σελίδα 9-15. 38 εδάφιο. Ο Χριστός επισκέπτεται το χωριό της Μαρίας και της Μάρθας, δηλαδή του Λαζάρου, ήταν αδερφές του Λαζάρου. Και λέει 38 εδάφιο: ενώ διαπήρχοντο αυτός, δηλαδή ο Χριστός, εισήλθε εις κόμην Τινά, και η γηνή της ονομαζομένη Μάρθα υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και αυτή είχε ένα αδελφήν καλουμένη Μαρίαν, ήτης και καθίσασα παρά τους πόδες του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα ενισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν, και ερθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε: Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφεί και μόνη να υπηρετώ? Είπε λοιπόν προς αυτήν να με βοηθήσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν: Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρειά. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, ή της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτήν. Είναι λοιπόν σε ένα σπίτι που θέλουν να τον περιποιηθούν τον Ιησού, και είναι δύο άνθρωποι εκεί, δύο αδερφές, αδελφούλες, οι οποίες όμως φαίνεται πως έχουν διαφορετική γνώμη ως προς το πρόγραμμα υπηρεσίας. Η μία σκέφτεται και λέει: να ακούσουμε τα λόγια του Ιησού, τα λόγια του Χριστού, γιατί τον πιστεύουν και οι δύο ότι είναι γιος του Θεού. Η άλλη έχει άλλη γνώμη: να τακτοποιήσουμε πρώτα το σπίτι, να ετοιμάσουμε το φαγητό, να τα ετοιμάσουμε και το τραπέζι, να βάλουμε και τα πιάτα πάνω, και μετά να δούμε τα πνευματικά. Τώρα εδώ ο Κύριος πρέπει να δείξει τη σοφία του. Τις αγαπάει και τις δύο, και θα μπορούσε να αντιπαρέλθει και να μην ασχοληθεί με το θέμα. Θα έλεγαμε ότι δεν είναι και σημαντικό, άστο. Όμως ο Κύριος ξέρει ότι όταν αυτός φύγει, μετά οι δύο αδελφές θα αρχίσουν την κρίνια. Και είπες έτσι στον Χριστό να σε βοηθήσω, και εσύ είχες αράξει εκεί και αυτό, και άκουγες και μένα δεν με σκέφτηκες. Απλό πράγμα φαίνεται, συνηθισμένο, αδερφοί μου. Αλλά οι παραξηγήσεις από εκεί ξεκινάνε, γιατί πάει ο πονηρός, παίρνει αυτή την ελάχιστη διαφορετικότητα σκέψης και την κάνει βουνό, την κάνει μαλάια, το κάνει πρόβλημα. Αυτό λοιπόν σκέφτεται ο Χριστός και αποφασίζει και παίρνει θέση. Θα μπορούσε να αντιπαρέλθει. Είναι σημαντικό λοιπόν να πάρει σωστή θέση, γιατί είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, και πρέπει να πει πράγματα για να γίνουν πράγματα που θα αποδειχθούν σωστά, όχι να χαλάσει τις καρδιές εκείνη τη στιγμή. Τι εκεί αποφασίζει λοιπόν, όπως διαβάσαμε? Αποφασίζει να ελέγξει τη Μάρθα. Για ποιο πράγμα? Ότι σκέφτεται πολλά και ίσως μην πράξει τίποτα, ίσως πράξει λίγα. Ενώ επαινεί τη Μαρία και τη λέει ότι: Μαρία μου, εσύ καλά κάνεις και διαλέγεις την αγαθή μερίδα. Ακούς, Μάρθα, μη μεριμνάς για πολλά ταυτοχρόνως. Ένα πράγμα πρέπει να κάνεις κάθε φορά, ένα σκαλοπάτι. Ένα πράγμα πρέπει να κάνεις, ενώσεις στη χρία, εν σου λείπει. Αυτό να κοιτάξεις, να βάλεις τάξη. Όχι όπως να είναι, γιατί ένας που μεριμνάει ταυτοχρόνως για πολλά δεν καταφέρνει τίποτα, που είναι σαν να μην μεριμνάει. Κάμπα βέβαια μεριμνάει από αγάπη, ναι, αλλά όταν από αγάπη θες να πιάσεις πολλά πράγματα μαζί, να πάρεις 5 καρπούζια στη μασχάλη, κάποιος σοφός του κόσμου έλεγε, για να ξυπνήσει τους κινέλους, δεν μπορείς να πιάσεις 5 ψήλους με 2 δάχτυλα, και πάει λέγοντας. Άρα αυτός λοιπόν που θέλει να κάνει πολλά, στο τέλος καταλήγει να μην κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο σωστός τρόπος, η σωστή μέθοδος να ιεραρχήσουμε και να παλέψουμε τα προβλήματά μας? Ένα-ένα. Ένα-ένα, και γίνεται σωστά και στη σωστή σειρά. Όμως οι αδελφές έχουν μεταξύ τους άλλη γνώμη. Γιατί? Αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί τώρα εμείς τι μπορούμε να πάθουμε? Μπορούμε να πούμε: η Μάρθα είναι σαρκική και η Μαρία είναι πνευματική. Μα είναι όμως αλήθεια αυτό? Δηλαδή άμα βλέπουμε έναν άνθρωπο και τον ελέγχει ο Θεός, λέμε ότι είναι σαρκικός? Εμένα με ελέγξει ο Θεός πρέπει να πω και εγώ για τον αυτό μου ότι είμαι σαν και καλά σαρκικός, δηλαδή δεν με ελέγχει ο Θεός για μια προοπτική να διορθωθώ, να το ξεπεράσω, να γίνω καλύτερος. Δηλαδή βρίσκω χάρη όταν με ελέγχει ο Θεός. Άρα λοιπόν δεν είναι να υψώσουμε τη Μαρία και να κατεβάσουμε τη Μάρθα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις. Θα δούμε όμως ότι η Μάρθα είχε μια πολύ σημαντική πίστη, μια πίστη ξεκαθαρισμένη που δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι είναι σαρκική. Άμα διαβάσουμε σε μια συνάντηση με τον Χριστό στη σελίδα 947 και μετά 48, η Μάρθα μιλάει με τον Χριστό. 947 στο εδάφιο 20, η Μάρθα ήκουσε ότι Ιησούς έρχεται, επίντησε αυτήν και είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησού: Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει. Πλην και τώρα ξέρω ότι εσύ όσα ζητήσεις παρά του Θεού θα σου δώσει. Άρα λοιπόν η Μάρθα έχει διδασκαλία, είναι αδερφή, έχει πίστη. Δεν μπορούμε, επειδή έκανε ένα λάθος, επειδή υστέρησε στο να κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή κάτι, ή ίσως επειδή χάλασε η καρδιά της για κάποιο λόγο, δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αν θέλουμε ενότητα, αν θέλουμε να υπάρχει αγάπη στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στους φίλους μας, στην εκκλησία μας, πρέπει να προσέχουμε αν ο Θεός ελέγξει κάποιον. Δεν πρέπει να πεθάνουμε από τη στενοχώρια μας, αλλά ούτε και να χαρούμε που τον έλεξε. Είδες, καλά έλεγα εγώ, δεν περπατάει καλά αυτός. Να, άκουσες, του είπε ο Θεός: Εγώ σου είπα να κάνεις αυτό, τέκνο μου, και εσύ έκανες κάτι άλλο. Και λοιπόν τι είναι αυτό? Σε ποιον συμβαίνει αυτό? Από αγάπη μας ελέγχει ο Θεός. Άρα λοιπόν θέλω να προσέξουμε, αδελφοί, να μην καταδικάσουμε τη Μάρθα, να μην καταδικάσουμε και αυτούς που ο Θεός ελέγχει για να τους διορθώσει, για να τους ευλογήσει και να ευλογηθούμε όλοι περισσότερο. Έναν έναν πρέπει να μας ελέγχει. Πρέπει να αγαπήσουμε τους ελέγχους του Θεού. Λέει λοιπόν ο Ιησούς: Μάρθα, ο αδελφός σου θα αναστηθεί. Απαντάει η Μάρθα, αλλά δεν το έχει πιάσει καλά, Εξεύρω, ναι, εδάφιο 24, εξεύρω ότι θα αναστηθεί κάποτε εν τη Αναστάση, εν τη Εσχάτη μέρα. Δεν το έχει καταλάβει καλά. Τι να κάνουμε τώρα? Λέει ο Χριστός: Εγώ είμαι η Ανάσταση. Είμαι εδώ, εδώ και τώρα. Εντός παρελθέσεως δεν τους το είπε, μπορώ να τον αναστήσω. Αλλά αυτή δεν το κατάλαβε. Και προχωράει τώρα. Χριστέ μου, Ιησού, στο 27. Εγώ πιστεύω σε σένα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ερχόμενος στον κόσμο. Ήταν άπιστη. Είσαι καταλάβει το κέντρο των πραγμάτων που θέλει ο Θεός να καταλάβουμε για να σωθεί? Ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ήταν σωσμένη. Ήταν γραμμένο το όνομά της στον ουρανό, στο βιβλίο του ουρανού. Δηλαδή, όταν λέμε έλεγξε ο Θεός τη Μάρθα, έλεγξε μια πολύ καλή αδελφή, η οποία για λίγο είχε έρθει σε κρίση και σε στενοχώρια. Θα δούμε, να το καταλάβουμε το θέμα αυτό για να ευλογηθούμε. Τώρα, για να λύσουμε πάσα αμφιβολία ότι η Μαρία ήταν πολύ καλύτερη, που δεν ήτανε, ακριβώς τον ίδιο διαλογισμό είχε και αυτή. Να μην πούμε θετικό συλλογισμό, διαλογισμό, δηλαδή ψαχνότανε. Λοιπόν, στο εδάφιο 32. Η Μαρία λοιπόν ήλθε όπου ήταν ο Ιησούς και ειδών αυτόν έπεσε στους πόδες αυτού λέγουσα: Κύριε, αν ήσουν εδώ ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε. Άρα δεν είχε περισσότερη πίστη η Μαρία. Τι συνέβη λοιπόν? Εκείνη την ώρα πράγματι, το επιβεβαιώνει ο Χριστός, ότι η Μαρία έκανε καλύτερα αυτό που έκανε. Σαν να λέμε, θα καθίσουμε να φάμε, πρώτα θα προσευχηθούμε και μετά θα φάμε. Όχι, πρώτα θα φάμε και μετά θα προσευχηθούμε. Έκανε καλή επιλογή. Η Μάρθα δεν είναι άχρηστη. Προφανώς βρέθηκε σε κάποια δυσκολία. Θα μου πεις, δεν πειράζει τώρα αυτό. Το πρόβλημα ήταν ότι η Μάρθα έκανε και παράπονα από πάνω. Γκρίνιαζε. Δηλαδή έβαλε δικηγόρο τον Χριστό να την επιπλήξει τη Μαρία. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα, δεν σκότωσε κανέναν, ναι, και εμείς θα κάνουμε αυτά. Όμως υπάρχει κάτι πιο σημαντικό που πρέπει να προσέξουμε, γιατί στόχος μου, δικός μας, αδελφοί μου, είναι να αγαπάμε πάντοτε και να αγαπάμε τους ελεγχόμενους. Δεν πρέπει να τους γκρεμίσουμε για άλλο. Γιατί εγώ αν είμαι ελεγχόμενος, πρέπει να έρθουν όλοι γύρω γύρω από ένα κακομύρι. Τι έκανες ρε άνθρωπε? Λέω, έκανα. Τέλος πάντων, έκανα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα πάω παρακάτω. Δηλαδή, γιατί νομίζετε ότι είμαι ανόητος πνευματικά. Δεν θέλω να το ξεπεράσω και να πάω παρακάτω. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν ότι η Μάρθα είναι η μεγαλύτερη αδερφή. Και οι μεγαλύτεροι αδελφοί μέσα στην οικογένεια έχουν μια κάποια εξουσία να ελέγχουν το μικρότερο. Λέει, του λένε πρόσεξε, πρόσεξε, είσαι απρόσεκτος. Άντε, εγώ σε μεγάλωσα σεν, τώρα δεν προσέχεις, γιατί κάνεις έτσι και δεν με βοηθάς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει άδικο. Μπορεί να είναι και μια γυναίκα που συμβαίνει. Ο μεγαλώνοντας τα παιδιά, οι γυναίκες μπορεί να είναι χρόνια δύσκολα, κλείνονται μέσα στο σπίτι για πολύ καιρό και αναπηδίζουμε. Δεν αντέχουν, έχουν κουραστεί. Δηλαδή είναι μια γυναίκα που έχει μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να δούμε τις ιδιαιτερότητες. Και όταν ένας αδελφός τον ελέγχει ο Θεός, μην πάρει το μυαλό μας αέρα, πάει αυτός ξόφλησε, πάει αυτός δεν έχει μέλλον. Ο Θεός αγαπάει αδελφοί και αγαπάει αυτούς που αγαπάνε τους ελέγχους του. Τους ελέγχους, δεν λέμε ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στην παιδεία, στον έλεγχο. Σου κάνει έλεγχο και λες, Θεέ μου σε ευχαριστώ, αγαπάω τους ελέγχους. Η παιδεία είναι πιο δύσκολη. Κύριε, αν είναι για καλό, προχώρατο. Προχώρατο. Δεν ξέρουμε πως ενήργησε η Μάρθα παρακάτω, όμως είδαμε ότι ομολόγησε στον Χριστό και είπε το βασικότερο όλων. Έκανε ομολογία πίστεως. Είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Επίσης, αδελφοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αν θέλουμε να έχουμε ειρήνη και να μην πετάμε τορπίλες και να μην δημιουργούμε προβλήματα χωρίς λόγο. Θα πρέπει να προσευχηθούμε να μας δώσει ο Θεός δικαιολογίες, να δικαιολογήσουμε τον αδελφό τον ελεγχόμενο ή τον αδελφό που φαίνεται ότι έπεισε, που έκανε, που έφτιαξε. Δεν είναι έτσι. Αδελφός ευλογημένος είναι. Δεν σκοτώνουμε, μες στην εκκλησία δεν σκοτώνουμε, αγαπάμε. Ήθελα να σκεφτούμε, αδελφοί μου, η Μάρθα δεν ήξερε ούτε, δεν διάβασε και το Ευαγγέλιο γραμμένο, δεν είχε ούτε τις επιστολές. Ήταν τότε που προφορικά κήρυτε ο Χριστός. Και όλα αυτά συνέβαιναν ζωντανά τις μέρες εκείνες. Δηλαδή με αυτά που ήξερε από την Παλιά Διαθήκη ήταν σαφής, συγκεκριμένη και δόξα στο Θεό που έκανε ομολογία. Είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Άρα να θαυμάσουμε τη Μαρία. Όμως, συγγνώμη, τη Μάρθα. Όμως έκανε κάποιο λάθος. Έκανε λάθος. Και γκρίνιαξε και πάση περιπτώσει. Δεν βοήθησε την κατάσταση εκείνη τη στιγμή, ενώ η Μαρία είναι πιο καλά. Ωραία. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε αδελφοί μου ότι η πνευματικότητά μας δεν είναι να ξέρω το λόγο του Θεού απ' έξω, να ξέρω όλα τα εδάφια απ' έξω, να τα ξέρω όλα απ' έξω. Είναι να μπορώ να αποδεικνύομαι σοφός σε περιστάσεις πρακτικές καθημερινές. Στην καθημερινότητα μέσα μπορεί να χαλάσει η καρδιά μας. Λίγο. Και από εκεί το παίρνει ο πονηρός, το καταλάβουμε αυτό. Εμένα χάλασε η καρδιά μου λίγο γιατί κάποιος μου είπε κάτι που δεν μου αρέσει. Αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο πονηρός, θα το πάρει, θα το φουσκώσει, θα το μεγαλώσει και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή αν η Μάρθα έπεσε σε μια τέτοια παγίδα, χάλασε η καρδιά της. Δεν φύλαξε την καρδιά της εκείνη την ώρα. Δεν πρόσεξε. Δεν θα την καταδικάσουμε κι εμείς τώρα που ξέρουμε όλο το Ευαγγέλιο, τώρα που ξέρουμε όλο το Λόγο του Θεού τον έχουμε μπροστά μας γραμμένο, γιατί εκτιμούμε αυτό που είπε, την ομολογία πίστεως. Είναι αδελφός, πρέπει να το καταλάβουμε. Είμαστε αδέρφια. Δεν σκοτώνουμε, δικαιολογούμε, αγαπάμε. Λοιπόν, και υπάρχει κάτι άλλο ακόμα, αδελφοί μου. Πρέπει να μάθουμε ότι κι εμείς ίδιοι είμαστε. Να το πιστέψουμε αυτό, ίδιοι είμαστε. Και ας έχουμε όλο το Ευαγγέλιο. Γιατί όλοι μας αυτό λέμε. Όχι τι θα κάνω, όχι τι θα κάνω, όχι τι θα κάνουμε και πώς αυτό και τι. Δεν λένε όχι τι θα γίνουμε, τι θα γίνουμε, ποιο είναι το μέλλον μας, η ζωή μας, η σωτηρία μας. Και μα έτσι έλεγε, δεν έλεγε τι θα γίνουμε, έλεγε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε και θα κάνουμε και τι θα κάνουμε. Τι θα γίνουμε να λέμε, όχι τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί που μας δίνει να καταλάβουμε ότι εμείς τώρα έχουμε μεγαλύτερες ευθύνες. Γιατί η Μάρθα δεν ήξερε πολλά πράγματα, δεν είχε τα Ευαγγέλια, ήξερε τον νόμο, τι έπρεπε να κάνει αυτό που ήξερε. Του είπε είσαι Υιός του Θεού εσύ και να πιστέψει, να προσευχηθεί. Η Μάρθα ήταν ευλογημένη, αγαπούσε την αδελφή της, γιατί όταν ήρθε ο Χριστός, χωρίς να της πει κανείς τίποτα, πήγε και βρήκε την αδελφή της. Και αφού είπε τα αυτά, πήγε, φώναξε Μαρία την αδελφήν αυτής κρυφά και είπε, ο διδάσκαλος ήρθε και σε ψάχνει, αγαπούσε την αδελφή της, είχε ευθύνη, ήταν μεγαλύτερη αδελφή και ήθελε να έρθει στην παρουσία του Χριστού. Ας προσέχουμε λοιπόν τώρα πως κρίνουμε τους ανθρώπους. Επειδή κάνανε ένα λάθμα, έχει κάνει 1500 σωστά. Τώρα το ένα μου καρφώθηκε τώρα εμένα. Όμως ας έρθουμε στην πραγματικότητα, αδελφοί, ότι η καρδιά μας πράγματι μπορεί να χαλάσει. Όσο ακέραιοι κι αν είμαστε, όσο καλοί χριστιανοί κι αν είμαστε. Γιατί ο διάβολος είναι πολύ πονηρός και εμείς δεν έχουμε καταλάβει πλήρως τη σημασία της πλήρωσης με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Παύλος το αναφέρει στη σελίδα 999 ως τη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου. Είχε πολύ μεγάλη δύναμη. 999 σελίδα, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 2. Αν η Μάρθα δεν το ήξερε και δεν το έμαθε, εμείς πρέπει να το μάθουμε όμως. Και μην γίνουμε χειρότερα από τη Μάρθα. Εδάφιο 2, 999, εδάφιο 2. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο ζώντας μέσα στη ζωή του, αυτό γίνεται δυνατός νόμος που σκοτώνει, καταργεί, διαγράφει, παραγράφει, διαλύει την αμαρτία. Αυτό το είπε ο Παύλος σαν συμπέρασμα όταν συλλογιόταν και έλεγε, αυτό που θέλω να κάνω δεν μπορώ να το κάνω και αυτό που δεν θέλω αυτό κάνω. Ποιος θα με ελευθερώσει, όπως είπε ο Ισαΐας, όταν άλλασε εγώ. Να η απάντηση. Όταν πληρώνεσαι Πνεύματος Αγίου, όταν πληρωνόμαστε Πνεύματος Αγίου, όταν πιστεύουμε στην πλήρωση του Πνεύματος, αυτή την πλήρωση με τη γλωσσολαλιά που λέγεται δύναμης, το Πνεύμα το Άγιο φέρνει δύναμη. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο όμως υπενθυμίζει και το φρόνημα της συμπεριφοράς του Πατέρα Θεού που μας αγαπάει. Μας υπενθυμίζει το φρόνημα του Ιησού Χριστού που έγινε χάρις για μας. Άρα λοιπόν να γεμίζουμε το Πνεύμα Άγιο δεν είναι μόνο η δύναμη, αλλά να γίνουμε γεμάτος από το φρόνημα του Πατέρα Θεού και του Χριστού. Τότε λοιπόν ο διάβολος το έχει χάσει το παιχνίδι. Τον απελπίσαμε εμείς, αντί να μας απελπίσει αυτός, τον βάλαμε εμείς κάτω. Γιατί ακολουθάμε τον Πατέρα μας, τον Θεό, τον Χριστό, τον αδελφό μας και τον Πνεύμα το Άγιο. Αυτό η Μάρθα δεν ήξερε να το κάνει, εμείς όμως πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει να το μάθουμε και πρέπει να το κάνουμε, γιατί μας είναι χαρισμένο. Δεν υπάρχει τίποτα μπορεί να αντισταθεί στην πλήρωση του Πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, είτε σαν δύναμη είτε σαν φρόνημα, τότε γίνεται πάνοπλος, φοράει την πανοπλία, και όταν φοράς την πανοπλία ο διάβολος σε βλέπει, απελπίζεται και φεύγει. Μου συνέβη ένα περιστατικό πριν μερικούς μήνες. Η γυναίκα μου δουλεύει στο δικηγορικό γραφείο, διευθύνει το δικηγορικό γραφείο του αδελφού της, δουλεύει 10 χρόνια 15 ώρες την ημέρα. Οι ευθύνες είναι τεράστιες, γιατί τα δικηγορικά γραφεία δουλεύουν δύο βάρδιες, η πρωινή βάρδια αυτούς που δουλεύουν απογεύματα και μπορούν να πάνε στο γραφείο το πρωί, και αυτοί που δουλεύουν το πρωί και μπορούν το βράδυ κυρίως 8, 9, 10 η ώρα. Έχει κάνει αυτά τα ωράρια όλα, όμως έχει κάποιες δύσκολες επαφές με τον αδελφό της, σαν αδέρφια. Τα αδέρφια γκρινιάζονται πάντα μεταξύ τους. Δεν ξέρω, το κάνουν και για εκτόνωση, δεν ξέρω, επειδή γνωρίζονται χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, με παίρνει μια μέρα η γυναίκα μου κουρασμένη, απελπισμένη, και μου λέει, Νικόλα, τα βροντάω τώρα, σταματάω εδώ, δεν ξαναπατάω στο γραφείο, δεν με νοιάζει ό,τι και να γίνει, να τυναχτούν όλα στον αέρα. Λέω, ηρέμησε ρε παιδί μου, ηρέμησε. Όχι, μου λέει, δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν αντέχω άλλο, μου λέει, καταλαβαίνεις. Ήρθα σε απόλυτη αδυναμία, γιατί δουλεύει και η κόρη μου εκεί και παίρνουμε κάποια χρήματα. Λέω, αν γίνει αυτό, διαλυθήκαμε. Όλα αυτά περάσανε με ταχύτητα εκατομμυρίων του φωτός, έτη φωτός. Τι να πω, κύριε, τώρα, λέω, τι να πω. Και χωρίς να, έτσι, φύτρωσε μέσα μου κάτι που ποτέ δεν το είχα σκεφτεί, ποτό δεν το είχα πει και ούτε το είχα συλλογιστεί ποτέ. Να σου πω κάτι, Γαρούλα, φοράς την πανοπλία του Θεού? Σιγή, στο τηλέφωνο. Απόλυτη σιγή. Φοράς την πανοπλία του Θεού? κατακεραυνώθηκε. Δεν ξέρω, μου λέει, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, λέω. Ρε παιδί μου, έχεις όρεξη να προσευχηθείς, ο σοφός εγώ. Έχεις όρεξη να προσευχηθείς, ναι ή όχι? Όχι, μου λέει, δεν έχω όρεξη. Ε, παιδί μου, κράξε, πες ό,τι ξέρεις, πες ό,τι θυμάσαι, Θεέ μου, σώσε με το αίμα σου, Χριστέ μου, κινδυνεύει η ζωή μου, η ψυχή μου. Πες κάτι στο Θεό. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Δεν μίλησε καθόλου. Άντε, γεια μου, λέει. Με παίρνει το απόγευμα, 5 ώρα. Ξέρεις κάτι, μου λέει. Δεν φοράω την πανοπλία, μου λέει. Καλά, λέω, όλο αυτό, αυτές οι ώρες χρησιμές, ναι, μου λέει, να καταλάβω ότι δεν φοράω την πανοπλία. Δηλαδή, δεν έχεις καταλάβει, τους λέω, ότι τι είναι η πανοπλία? Είναι πληρώνεσαι με το πνεύμα το Άγιο. Και οχυρώνεσαι. Ο πληρωμένος είναι πάνοπλος. Δεν κολλατσίζει ο διάβολος μαζί σου. Δεν, μου λέει, το κατάλαβα. Τι κατάλαβε τώρα, ε? Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, αδελφοί, ότι ο Θεός μας προειδοποιεί. Ότι πάλι μόνο δεν είναι με τον αδελφό που προβληματίστηκα, που διαπληκτίστηκα, που δεν συμφώνησα. Πίσω από τον αδελφό ή πίσω από μένα, όταν είναι χαλασμένη η καρδιά μου, είναι και ο διάολος. Γι' αυτό είπε στον Πέτρο, είπε ο πίσω ο Σαντανά. Ο Σαντανάς ήταν πίσω από τον Πέτρο. Δεν τα βάλε με τον Πέτρο ο Χριστός, αλίμονα αν δεν καταλάβαινε, ήξερε την καρδιά του Πέτρου και ήξερε ποιο θα είναι το μέλλον του Πέτρου. Θα έλεγε στον Πέτρο, Σαντανά. Είπα ο πίσω Σαντανά, το Σαντανά είπε. Ο Σαντανάς κρύβεται πίσω μας και εμείς νομίζουμε ότι είναι ο αδελφός. Και τρελαινόμαστε. Και δεν ξέρουμε να δώσουμε την πνευματική μάχη της πλήρωσης με το πνεύμα, ούτως ώστε να απελπιστεί και να φύγει. Και πώς φοράμε την πανοπλία? Είναι γραμμένο με μια παράσταση, δηλαδή ότι εγώ ή εσύ παλεύεις με τον διάβολο. Ότι είμαστε σώματα, δηλαδή είμαστε έτσι όπως είμαστε, ανθρωπόμορφοι, και πρέπει να φοράω τις περικλημίδες και παπούτσια για να είναι σφιχτά πάνω στο πόδι μου, να σφίξω, να βάλω σφιχτά τη μέση μου, να βάλω το θώρακα και να πάρω και την ασπίδα. Το περιγράφει έτσι σαν να τσακώνονται, πολεμάνε, συγγνώμη, δύο άνθρωποι. Ο ένας είναι ο διάβολος και άλλος είμαι εγώ. Πρέπει να προσέξω κάποια πράγματα τα οποία εγώ πρέπει να τα πάρω, να τα έχω, να κάνω το πρώτο βήμα να τα πάρω. Γιατί λέει αναλάβατε, αναλαμβάνω, σημαίνει παίρνω εγώ. Εγώ παίρνω πάνω, μου λέει, ανέλαβα αυτή την ευθύνη. Αναλαμβάνω λοιπόν. Τι αναλαμβάνω? Αναλαμβάνω να φορέσω τα παπούτσια μου, να είναι σφιχτά πάνω μου για να μπορώ να περπατάω, να τρέχω. Να σφίξω τη μέση μου για να μπορώ να σκύβω τον εχθρός θέλει να με χτυπήσει. Να βάλω το θώρακα. Να βάλω το θώρακα για να προστατεύσω την καρδιά μου. Και την ασπίδα να τη μετακινώ. Αυτά πρέπει να τα πάρω εγώ. Όταν λοιπόν εγώ φροντίζω κάποια πράγματα, φροντίζω τον εαυτό μου, φροντίζω την καρδιά μου, κοιτάω να την κρατάω καθαρή, όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν. Αλλά δεν αρκούν μόνο αυτά. Την ώρα της μάχης θα έρθει ο Θεός και θα σου πει, λάβε και αυτό. Το ένα αναλαμβάνω, το άλλο είναι λαμβάνω. Λάβε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Θυμήσου, μη φοβάσαι, είσαι σωσμένος. Δεν μπορεί να σου πάρει τη σωτηρία ο διάβολος, γιατί εμείς κληρονομήσαμε βασιλείαν ασάλευτο. Και έχεις και τη μαχαίρα του πνεύματος για να αμυνθείς. Δεν λέει να τον πολεμήσεις, να τον σκοτώσεις. Στο διάβολο τον πολεμάμε εμείς, αμυνόμαστε. Γιατί όταν δει ο άβολος ότι αντιστεκόμαστε, σηκώνεται και φεύγει. Δεν χρειάζεται να τον πολεμήσουμε. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα καταλάβουμε μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Λέει τώρα, να πάρουμε την ασπίδα. Την ασπίδα εδώ, ο λόγος του Θεού δεν την περιγράφει όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι. Έχω μια ασπίδα, μου ρίχνεις ένα βέλος, μου ρίχνεις μια πέτρα, την αποκρούω. Εδώ μιλάει για πράγματα του εσωτερικού ανθρώπου, γιατί λέει αναλάβατε την ασπίδα για να σβήνετε τα βέλη. Δεν λέει να αποκρούετε. Άρα είναι αλήθεια αυτό που λέω στο Θεό. Ο διάβολος όταν δεν μπορεί να μας αγγίξει, ρίχνει πεπειρωμένα βέλη. Πρέπει λοιπόν να μάθω με το πνεύμα μου να αποκρούω τις πονηριές του διαβόλου. Να μην τσιμπάω στο δόλωμα. Α, θυμός ο αδερφός μου, τον συγχωρώ, δεν πειράζει. Άντε για ειρήνη μην. Δεν θα κάτσω να πολεμήσω. Το σβήνω αυτό το πράγμα. Δεν κοιτάω να το αποκρούσω να συνεχίσω ο καυγάς. να μην το, να μας πάρει πολύ ώρα, δεν είναι αυτό το μήνυμα, ποιο είναι? Εάν βρω λοιπόν εγώ τα αντίστοιχα, τα δικά μου, σύμφωνα με το χαρακτήρα μου, εκεί που είναι η ευκόλωση εμπεριπλέξου σαν δική μου αμαρτία, γιατί από εκεί ξεκινάει πάντοτε ο διάβολος, από την αδυναμία μου, πρέπει να ψάξω να βρω τη δική μου πανοπλία, τον τρόπο που θα αντιστέκομαι στον διάβολο. Έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα. Ο Δαβίδ θύμωσε με το Γολιάθ που εξουθενούσε το λαό του Θεού, τα στρατεύματα του Θεού, και έλεγε όποιος είναι άντρας και θέλει να πολεμήσει να έρθει εδώ. Ήτανε 2,80 πόσο ήτανε. Η πανοπλία του, η περικεφαλαία του ζύγιζε, λέει, 600 σύκλους χαλκό, το ακόντιο 300 σύκλους, μιλάμε δηλαδή ένα ακόντιο 100 κιλά, κάτι τέτοια παλαβά πράγματα. Πού να πάει τώρα να πολεμήσει ο Δαβίδ με τον Γολιάθ? Και ο Σαούλ, ο πολύ σοφός, αφού πίστηκε δηλαδή να αφήσει ένα παιδάκι που είναι παιδάκι και μικροκαμωμένος, άντε 50-60 κιλά άνθρωπος ήτανε, με ένα θηρίο που ζύγισε μισό τόνο, τι κάνει? Του δίνει την πανοπλία τη δική του. Πάρε τη βασιλική πανοπλία, Δαβίδ, του τη φόρασε ένα πάνω. Και όπως το λέει ο λόγος του Θεού, δεν είχε δοκιμάσει, λέει ο Δαβίδ, να περπατήσει. Και μόλις είχε να περπατήσει, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Δεν μπορώ να αντιγράψω τον αδελφό, να τον μιμηθώ, ναι, γιατί εγώ θέλω τη δική μου πανοπλία. Ο Δαβίδ πότε φόρεσε την πανοπλία, τη δική του? Όταν έβγαλε την πανοπλία του Σαούλ. Συγγνώμη, του Γολιάθ. Λάθος, του Σαούλ. Την έβγαλε γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο Γολιάθ ήταν δυσκίνητος, ήταν βαρύς, ήταν αργόστροφος. Όταν σηκώνε το αγκώτι να το ρίξει μέχρι να φτάσει στο Δαβίδ, ο Δαβίδ όχι προλάβαινε να μετακινηθεί, προλάβαινε να τρέξει να φύγει. Έπρεπε δηλαδή να καταλάβει ότι η πανοπλία η δική του, η δύναμή του η αμυντική ήταν στην ταχύτητα. Ο άλλος ήταν στη δύναμη και αργόστροφος, άρα λοιπόν το πνεύμα του Άγιο τον φώτισε, τι να κάνει? Να την βγάλει την πανοπλία. Αυτή που του δώσανε. Και την πήρε μια σφεντόνα και πέντε πέτρες. Αυτό είναι το θέμα, αδελφοί μου. Πρέπει να με σοφήσει ο Θεός πώς να αμυνθώ εγώ, σύμφωνα με το χαρακτήρα μου, σύμφωνα με τα προβλήματά μου, σύμφωνα με την πνευματική μου όραση, σύμφωνα με το έργο που ο Θεός μου έχει δώσει, προτίθεται να μου δώσει, να μου αυξήσει, να μου βάλει βάρος Άγιο, τις ευθύνες που έχω στην Εκκλησία, όλα αυτά. Άρα δεν είναι ότι ο Θεός μας έχει αφήσει απληροφόρητους, αδελφοί, σε κάτι. Άρα λοιπόν να προσέξουμε, ναι, όχι όλο να κατηγορήσουμε τον αδελφό, αλλά να του πούμε, αδελφέ μου, προφυλάξου, φυλάξου, ο Θεός θα σε βοηθήσει, προσευχή σου, να εννοήσεις τι συνέβη, γιατί έπεσες, γιατί παραπονέθηκες, γιατί δεν κατάλαβες πιο γρήγορα, αυτά που συμβαίνουν σε εμάς τους ανθρώπους. Άρα αδελφή μου, τι να πούμε? Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε, δεν μπορούμε να παραπονεθούμε, γιατί μας τα έχει πει όλα ο Θεός, μας τα έχει εξηγήσει. Τι άλλο να σας πω? Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί εμείς που είμαστε λίγοι γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και μπορούμε να παρηγορηθούμε. Λες, εκεί είναι μια θρησκεία ολόκληρη. Όταν μιλάς μαζί τους, απελπίζεσαι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, όπως ακούσαμε, μας πήρε ο Θεός, μας διάλεξε χωρίς να αξίζουμε και μας δίδαξε. Μας έχει διδάξει και δεν πρέπει να φοβόμαστε, κυρίως όταν είμαστε στην Εκκλησία. Οι στόχοι μας είναι πνευματικοί. Ο δρόμος όμως είναι εκκλησιαστικός. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μακριά από την Εκκλησία, από αυτούς που μας αγαπάνε, από αυτούς που θα πούμε τον πόνο μας, από αυτούς που θα εξομολογηθούμε φιλικά σαν άνθρωποι. Δεν θα πάμε και στον Κύριο. Δεν γίνεται εμείς που τα έχουμε καταλάβει να ζήσουμε χωρίς Εκκλησία, μακριά από την Εκκλησία. Ο Θεός πριν φτιάξει τον κόσμο είχε βρει το φάρμακο όταν θα έπεφταν οι άνθρωποι, την Εκκλησία. Γιατί εκεί μέσα θα μπορούσε να εκπαιδεύσει και να διαμορφώσει τα παιδιά του. Ας έχουμε λοιπόν εμπιστοσύνη ότι ο Θεός έχει ωραίο σχέδιο για αυτή την Εκκλησία. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι έχει ένα μεγάλο σχέδιο, ένα ευλογημένο σχέδιο. Μην κρίνουμε δια της όψους τη στιγμή αυτή. Εάν αισθανθούμε πραγματικά τη δύναμη του Θεού, αδελφοί, την αισθανθούμε, μάθουμε να την αισθανόμαστε και να τη ζούμε, να φοράμε την πανοπλία, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, δεν θα απελπιζόμαστε και θα έχουμε εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού. Δηλαδή είναι αναβάθμιση από το πιστεύω στο Θεό να λες εμπιστεύομαι το Θεό. Πώς τον εμπιστεύεις? Συνεχώς, δηλαδή σε κάθε βήμα. Είναι μεγάλη ευλογία, αδελφοί μου, να το εμπεδώσουμε αυτό το πράγμα. Τώρα τελευταία με τον Κώστα, ο Θεός μας διδάσκει αυτή τη ζωή βήμα-βήμα. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα να πάμε στη Λαμία. Και ήταν κλειστή η δρόμη σε τέσσερα σημεία. Μας πήρανε και από τη Λαμία τηλέφωνα και μας είπαν, αδελφοί, δεν νομίζουμε ότι θα φτάσετε, αλλά και αν φτάσετε πώς θα γυρίσετε. Μου λέει ο Κώστας, αδελφέ, ο Θεός δεν μας αποστέλνει. Ωραία, θα δοκιμάσουμε. Δεν θα πούμε δεν πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν, προσευχόμαστε να νικήσουμε το φόβο του να μην πάμε. Φτάνουμε λοιπόν στο 90 χιλιόμετρο, γιατί ξέραμε ότι εκεί ήταν σταματημένα 50 πούλμαν με 2.500 προσφύγες Σύριους, είχαν κλείσει εκεί τα σύνορα, γινόταν πανικός. Φτάνουμε εκεί, δεν μπορούσαμε, στρίβουμε από δίπλα, πάμε μέσα από τη Θήβα, πιο κάτω βγαίνουμε απέναντι από τα Βάγια. Το περάσαμε το 90. Λέμε, Κύριε, δόξα. Περάσαμε το φόβο να μην πάμε. Περάσαμε και το 90. Τώρα ποιο είναι το επόμενο? Πώς το λένε? Στο κάστρο. Προσευχόμαστε, Κύριε, κάνε να περάσουμε και στο κάστρο. Φτάνουμε στο κάστρο, περνάμε και στο κάστρο. Τώρα ποιο είναι το επόμενο, Κύριε? Στο δρόμο του Μπράλου. Κύριε, κάνε μας για να φτάσουμε εγκαίρως στην εκκλησία. Φτάνουμε λοιπόν, περάσαμε και από τον Μπράλο. Α, ωραία τώρα λέμε. Αλλά τι να κάνουμε, Κύριε, τώρα? Εμείς συνήθως ερχόμαστε απόγευμα, πηγαίνουμε στην εκκλησία. Τώρα είναι, ούτε μεσημέρι δεν είναι ακόμα, γιατί ξεκινήσαμε πρωί και λέμε πότε θα φτάσουμε. Και κάνουμε μια προσευχή και μας φωτίζει ο Θεός να πάμε να βρούμε έναν αδελφό ο οποίος έχει 1,5 χρόνο να έρθει στην εκκλησία. Λέμε, Κύριε, για να μας διηγείρεις, πρέπει να πει ότι εσύ έχεις κάνει προεργασία. Τους τηλεφωνάμε λοιπόν αυτόν και τη γυναίκα του και ήρθανε με στην τρελή χαρά. Και φάγαμε και μιλήσαμε και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είχε σχέδιο Θεός, αλλά δεν το φανερώνει από την αρχή, βήμα-βήμα. Όμως ήρθε η ώρα να πάμε στην εκκλησία και ήμασταν πολύ κουρασμένοι. Και κάναμε μια προσευχή, φύγαμε από τα αδέρφια εκεί, τους πήγαμε σπίτι, αυτούς που είχαν 1,5 χρόνο να έρθουνε. Κάνουμε μια προσευχή, λέμε, Κύριε, τι θα κάνουμε τώρα, είμαστε κομμάτια, είμαστε κουρασμένοι. Κάνε κάτι, βρες έναν τρόπο να μας στείλει ένα μήνυμα, να μας πει κάτι, τι θα κάνουμε. Δεν κάναμε 200 μέτρα με το αυτοκίνητο, χτυπάει τηλέφωνο ένας αδελφός, ελάτε σπίτι μου να ξεκουραστείτε. Τι να πούμε τώρα, αδελφοί μου, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό βήμα-βήμα. Ήρθαμε εδώ με ένα πρόγραμμα, το οποίο ανετράπη παντελώς, αλλά είναι καλύτερο, καλύτερα τα πράγματα. Άρα λοιπόν να καταλάβουμε, αδελφοί μου, ότι στη ζωή μας να αναβαθμίσουμε την έννοια της πίστης και να την ονομάσουμε εμπιστοσύνη, για να τη ζούμε, να εφρενόμαστε και να είμαστε όλοι χαρούμενοι στην παρουσία του Θεού. Αμήν.